Nikolaj Vasiljevič Gogol, Plašč. Pri ugledni osebi. Ko je ugledna oseba zagledala pohlevno postavo Akakija Akakijeviča in njegovo ponošeno uradniško uniformo, ga je takoj vprašala: "Kaj želite?" Vprašala z odsekanim in ostrim glasom, ki se ga je nalašč vadila doma v sobi, sama in pred zrcalom že teden dni prej, ko je dobila svoj sedanji položaj in generalski čin. Akaki Akakijevič je še pravočasno začutil plahost, se nekolikan zmedel, nato pa, kolikor je mogel, kolikor je lahko obračal jezik, pojasnil, pri čemer je dodal še več členkov, to in tako kot ponavadi, da je bil plašč povsem nov, sedaj pa so mu ga nečloveško vzeli. Zato prosi njega, da bi svojo priprošnjo posredoval to in tako, pisal gospodu upravniku policije ali komu drugemu in poiskal plašč. Generalu se je tako izgovorjena prošnja zazdela nekoliko predomača, bog ve zakaj. "Čujte, spoštovani gospod," je rekel odsekano, "ali ne poznate reda? Kam ste pa zašli? Ali ne poznate postopka? Najprej bi morali izročiti prošnjo pisarni. Iz pisarne bi šla prošnja šefu odseka. Od njega k načelniku oddelka. Zatem bi jo dobil sekretar in sekretar bi jo izročil meni." "Toda, vaša visokost," je rekel Akaki Akakijevič in skušal zbrati vso peščico svoje prisebnosti, kolikor je imel v sebi. Obenem pa je čutil, da se strahotno poti. "Jaz sem se drznil vznemiriti vašo visokost zato, ker so sekretarji to in tako nezanesljivi ljudje." "Kaj? Kaj? Kaj?" je posmrknil general. "Kje ste vzeli toliko poguma? Kje ste si nabrali takih misli? Kakšna predrznost pa se je razpasla med mladimi ljudmi proti predstojnikom in višjim?" General očitno ni opazil, da ima Akaki Akakijevič za sabo že nad 50 let. Če bi ga torej hoteli prištevati med mlade ljudi, bi kvečemu rekli, da je razmeroma mlad, namreč mlad v primerjavi s tistim, ki jih ima že 70. "Ali veste, s kom govorite? Se zavedate, kdo stoji pred vami? Razumete to? Vam je jasno? To vas vprašam." Pri teh besedah je general udaril z nogo ob tla in dvignil glas tako visoko, da bi se ustrašil še marsikateri, ne samo Akaki Akakijevič, ki je ves odrevenel, se zamajal in stresel od glave do nog. Kolena so mu sploh odpovedala. In če ne bi v hipu pritekli sluge in ga podprli, bi telebnil na tla. Odnesli so ga tako rekoč nezavestnega. Ugledna oseba pa je bila zadovoljna, da je učinek njenih besed prekosil vsa pričakovanja. Bila je naravno spijana od misli, da svojim glasom lahko spravi človeka celo ob zavest. Po strani je pogledala svojega prijatelja, hoteč videti, kako je on to sprejel. In z nemajhnim veseljem opazila, da je možak hudo v zadregi in da celo njega popada strah. Kako je prišel po stopnicah iz urada, kako je stopil na ulico, se Akaki Akakijevič sploh ni spominjal. Čutil ni ne rok, ne nog. Še nikoli v življenju ga ni kak general tako grdo ozmerjal in povrhu še tuj, iz drugega urada. Z odprtimi usti je šel skozi snežno vihro, ki je tulila po ulicah in uhajal s pločnika. Veter je po stari petrograjski navadi pihal van od vseh strani, iz vseh stranskih ulic, in kot bi mignil, mu je napihal v grlo angino. Ko je pritaval domov, ni mogel spregovoriti nobene besede. Ves otečen je legel v posteljo. Tako hudo lahko včasih zadene človeka, če je ozmerjen. Drugi dan ga je začela tresti neznosna mrzlica. Na hvalo velikodušni pomoči petrograjskega podnebja je bolezen napredovala hitreje, kot bi človek mislil. Prišel je zdravnik, mu utipal utrip in lahko predpisal samo še tople obkladke, pač toliko, da ne bi bolnik ostal brez blažilne zdravniške pomoči. Takoj mu je tudi napovedal, da bo čez dan, dva legel pod rušo.